Soči 2014. Olimpieša portrets.
Skeletonists Tomas Dukurs, dzimis Rīgā, ir 32 gadus vecs. Precējies, dēla tēvs. Banku augstskolas absolvents Olimpiskajās spēlēs Salt Lake Cityā 2002. Gadā izcīnīja 21. Vietu, bet 10. Gadā Vankūverā palika tūdaļ aiz goda piedestāla. Tomasam Dukuram patīk ātrums, tādēļ arī pievērsās skeletonam. Persona, kas visvairāk iespaidojusi sporta karjeru, ir treneris un tēvs Dainis Dukurs. Interesē arī hokejs, futbols, kino, auto un adījumi. Tomas Dukurs olimpiskajā Soču trasē pirmos divus braucienus veiks 14. Februārī.
Nav tā, ka šis ir laimīgais kreklis, es viņu nemazgāšu visu sezonu, un tā gluži nav. Bet tie rituāli tādi, kad viņi īstenībā ir pakārtoti, lai tas rezultāts būtu labāks. Nu, pieņemsim, es zinu, cik man minūtes pirms tā starta jāsāk sildīties. Es zinu, cik ilgi man jāsildās, es zinu, kādi man vingrinājumi jātais, es zinu, kā man bezmaz cik silti jāģērbjās, lai es labi justos, cik vieglām tām drēbēm jābūt. Es zinu, kad man jāiet, teiksim, apsēsties, izdomāt, kā es braukšu. Nu, tik daudz tie rituāli, bet nu, tie vairāk tā kā ieradumi. Es esmu nolēmis cīnīties pa medaļu, tā kā to es arī uzskatu par savu misiju. Pietiekami daudz darba un laika un naudas ir ieguldīts tajā pēdējā četgadē. Tas arī vienīgais, ko mēs varam darīt. Gatavojušies, esam ļoti nopietni.